cadrul emisiunii Lumea în care trăim, vă prezentăm în serial cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022. Războiul sfârșitului lumii astăzi, în viziunea lui Huxley și Orwell. Aproape în unanimitate, căutătorii sinceri și neideologizați ai adevărului, fie că se numesc analiști ai fenomenului cultural, politic și religios, sociologi sau psihologi, fie scriitori postmoderni, sunt extrem de îngrijorați privind perspectivele pe care le deschide umanității, societatea informatizată și globalizată. Interfața om-mașină a ajuns să înlocuiască relația interpersonală, lumea virtuală devine spațiu de referință al experienței cotidiene, modul de viață este dezumanizant, destresant, iar tulburările de personalitate, nevrozele și psihozele au ajuns să dobândească un caracter de masă. În condițiile acestei evidente crize prin care trece umanitatea, cei mai mulți caută criteriile înțelegerii globale a fenomenelor în vederea anticipării celor ce vor urma. Pătrunde moare într-o epocă a postumanității, se întreabă nenumărați autori postmoderni. Se situează oare omenirea la nodul de trecere către un organism cyborgic planetar în care divinitatea este percepută ca inteligența artificială generalizată? Având în vedere aceste întrebări care vizează într-adevăr impasul definirii statutului ontologic pe care îl dobândește lumea postmodernă, ne-am gândit să încheiem volumul de față cu o scurtă incursiune în viitorul anticipat în două dintre distopiile scrise în prima jumătate a secolului al XX-lea și într-o profeție formulată în secolul al VI-lea pe baza scrierilor biblice. Distopiile sunt opusul utopiilor, viziuni întunecate ale unui viitor lipsit de speranță și libertate. Am ales, spre exemplificare, două viziuni de sorginte diferită. Una din perspectiva gânditorului ce reflectă asupra tendințelor culturale și politice ce se profilau la jumătatea veacului trecut, iar cealaltă din perspectiva cuvântului pe care Dumnezeu l-a rostit în istorie prin gura profeților. Deși sunt structurate pe principii complet diferite, totalitarismul polițienesc în primul caz și dictatura statului magic în cel de-al doilea, cele două distopii, 1984, scrise de George Orwell, și Minunata lume nouă, scrisă de Aldous Huxley, se întâlnesc undeva pentru a contura împreună, după cum bine observa Huxley în 1958, o imagine destul de fidelă a structurii de bază a unei societăți a viitorului, care, din păcate, iată a devenit deja un potențial prezent. Big Brother este cu ochii pe tine. Atât la Orwell cât și la Huxley, societatea de mâine este una totalitară în care preocuparea principală a dictatorilor, cei care au acumulat puterea, este cum să poată controla mai bine mintea oamenilor, cum să facă mai eficient procesul spălării creierelor. Scriindu-și cartea la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, în plină perioadă a ascensiunii puterii sovietice, Orwell optează pentru metoda violentă, pentru un regim al terorii, inspirat parcă din lagărele de reeducare din China, Rusia sau România. Universul concentraționar orwellian este alcătuit din partidul interior, elita conducătoare, oamenii din umbră, partidul exterior, instrumentele prin care se realizează guvernarea, oamenii care suportă în cel mai înalt grad regimul terorii, și prolii, poporul ținut în întunericul lipsei de educație. Ministerele cele mai importante prin care se realizează guvernarea sunt: Ministerul Adevărului, cel care administrează ideologia conducătoare, marea minciună prin care e condusă lumea. Sarcina lui e să rescrie permanent istoria, să falsifice realitatea, să reducă limbajul prin restrângerea fondului lexical și a câmpului de semnificații a cuvintelor, astfel ca ele să nu mai permită o gândire profundă. Ministerul Iubirii, cel care se ocupă de urmărirea indivizilor, de reeducarea prin tortura celor care cad în erezia de a gândi altfel decât partidul. Ministerul Abundenței duce politica înfometării. Ministerul Păcii se ocupă de război, un război care nu se mai termină niciodată. Starea permanentă de război, teroarea, favorizează confuzia și haosul, justifică orice măsură a partidului și totodată stabilitatea sistemului. Ecranul televizorului este așezat în toate locurile publice, precum și în casa fiecăruia, fără a exista posibilitatea de a-l închide, imaginile acestuia, ideologia partidului îi urmărește obsesiv pe locuitorii acestei lumi. Lozincile care guvernează gândirea absurdă a acestei dictaturi sunt: războiul este pace, libertatea este sclavie, ignoranța este putere. Subiectul cărții urmărește îndeaproape viața lui Winston Smith, un membru al Partidului Exterior, funcționar al Ministerului Adevărului. Pentru a putea supraviețui minciunii în care este obligat să trăiască, Winston se revoltă în sinea sa împotriva partidului, își face un jurnal ce îi dă posibilitatea de a se detașa și a reflecta mai mult asupra lumii în care trăiește și se îndrăgostește de o fată aflată în aceeași situație. Surprinși de poliția gândirii, amândoi sunt închiși și torturați pentru a fi reeducați. În final, sistemul reușește să le surpe orice rezistență sufletească, să-i golească de sine. Ultimul punct de rezistență este dragostea care îi leagă, dar, prin tortură, și aceasta este distrusă. Puternic traumatizat sufletește, lipsit de orice sens și sprijin, soluția credinței nu apare, fiindcă însuși Orwell era un fel de ateu, Winston dă dovadă în ultimele pagini ale cărții că a deprins cele două lecții fundamentale ale reeducării. 1. Dacă partidul îți spune că 2 plus 2 fac 5, să crezi cu adevărat că așa este. Cităm: gândurile îi umblă haotic, aproape inconștient desenează în praful de pe masă 2 plus 2 egal 5. 2. Nu ajunge numai să te supui partidului, trebuie să te golești de sine pentru a-i face loc acestuia să te umple de cele ale sale. Trebuie să-l iubești din toată inima pe Big Brother. Cităm din Orwell. Deodată ridică ochii tulburi către figura enormă. 40 de ani au trebuit ca să priceapă ce zâmbet se ascunde în spatele mustății negre, late de un metru. Ah, ce ticăloșie făcuse și ce pierdere fusese pentru el să nu înțeleagă atâta timp. Ah, cu câtă încăpățânare se exilase singur de la pieptul iubitor. Dar gata, lupta s-a sfârșit. A câștigat bătălia cu el însuși. Îl iubește pe fratele cel mare. Condiționați să fie fericiți, dar ce este fericirea? În minunata lume nouă, imaginată de Huxley, spălarea creierului se va realiza exclusiv prin mijloacele blânde, în esență magice și hipnotice, prin condiționarea pavloviană a atitudinilor și comportamentelor și prin inocularea hipnopedică a ideologiei. În această lume, oamenii sunt liberi să gândească, dar ei gândesc numai ceea ce au fost condiționați să gândească. Libertatea se exprimă nu prin a putea gândi așa cum vrei, ci prin a te distra așa cum ți se năzare. Cităm din Huxley. Ce-ar fi dacă aș putea, dacă aș fi liber și nu robit în felul în care am fost condiționat? Tu n-ai vrea să fii liberă? Nu înțeleg ce vrei să spui. Sigur că sunt liberă. Sunt liberă să mă distrez cât se poate de bine. În era noastră înnoită, toată lumea e fericită. Citat închis. Problema conștiinței este rezolvată prin disoluția completă a acesteia. Spălarea creierelor se va face prin degradarea morală a copiilor încă din primii ani de viață, prin ruperea lor de familie, de trecut, de natură și de cărți. Prin forța împrejurărilor, indivizii acestei lumi sunt modelați complet după chipul ideologiei conducătoare. Deși nu există violență, izolarea completă de familie, de lume și de adevăr face ca oamenii minunatei lumi noi să fie într-o mai mare măsură lipsiți de libertatea de a gândi decât cei din lumea lui Orwell. Inginerii, oamenii de știință ai acestei lumi, studiază și aplică metodele prin care se poate pătrunde în adâncul minții omului, de unde se poate dicta cum să gândească, cum să simtă și ce trebuie să facă pentru a fi fericit. Există și aici niște conflicte produse de câțiva dintre cei care, dintr-o deficiență de condiționare, conștientizând situația în care se află, se revoltă într-un fel sau altul împotriva sistemului. Aceștia vor sfârși izolați pe o insulă, iar sălbaticul, cel născut într-o rezervație de indieni, deci total necondiționat, nesuportând să mai trăiască în lumea fericirii fără conștiință și adevăr, de fapt a artificialului și a falsității, se va sinucide. Pentru oamenii din minunata lume nouă nu mai există ieșire, nu din cauza forțelor de represiune, ci pentru că aceștia nu mai caută ieșirea. Fuga de orice fel de conflicte se realizează în spațiul imaginarului, fie televizual, fie orgiastic sau narcogen. Drogul este soluția primă și ultimă a oricărei probleme. Iar cei care încalcă legile erotismului libertin, legându-se sufletește și pe durată de cineva, cei care refuză drogul sunt declarați indezirabili și vor fi eliminați. Oamenii lumii noi sunt mulțumiți și fericiți pentru că au multă pâine și circ. După cum am mai spus, deși par atât de deosebit structurate, există o mulțime de elemente comune celor două tipuri de dictatură care nu fac altceva decât să înțelegem că, în esență, obiectivele lor sunt aceleași. Dar ce este cel mai curios, odată cu trecerea timpului, aceste elemente se conturează tot mai bine, venindu-le parcă vremea să se întrupeze în istorie. În anul 1958, Aldous Huxley, în cartea sa Reîntoarcerea în lumea nouă, făcea o evaluare a probabilității ca predicțiile făcute în urmă cu 27 de ani să se împlinească vreodată. Evoluția lucrurilor îl pune pe gânduri pe marele scriitor englez, făcându-l să afirme, cităm: "Profețiile făcute în 1931 devin realitate mult mai devreme decât credeam eu că se va întâmpla acest lucru. În Occident, e adevărat, bărbații și femeile se mai bucură încă în mare măsură de libertatea individului. Dar până și în țări care au o tradiție a guvernării democratice, această libertate și chiar dorința de a o avea par să apună. Între timp, forțe impersonale asupra cărora nu avem aproape niciun control par să ne împingă pe toți înspre coșmarul minunatei lumi noi. Și această împingere impersonală este accelerată în mod conștient de reprezentanții organizațiilor comerciale și politice care au făurit tehnici noi pentru a manipula gândurile și sentimentele maselor în interesul unei minorități." Citat închis. Astăzi, la trecerea a jumătate de veac de la aprecierile făcute de Huxley, ne putem da și mai bine seama în ce măsură distopiile celor doi mari autori englezi au doar o importanță literară sau constituie documente cu valoare profetică. Între teroare și condiționare. Cităm din Orwell: "Figura cu mustață neagră te privește insistent de sus în jos, de la orice colț de stradă mai mare. Big Brother, fratele mai mare, stă cu ochii pe tine," zice textul, iar ochii negri scormonesc adânc în ochii lui Winston. Undeva mai departe, un elicopter coboară printre acoperișuri, stă câte o clipă suspendat, apoi se ridică din nou zburând în cercuri. Este patrula de poliție care își bagă nasul prin casele oamenilor. Dar patrulele nu contează. Poliția gândirii, numai ea contează. În spatele lui Winston, vocea de la teleecran îi dă înainte despre fontă și despre depășirea celui de-al nouălea plan trienal. Teleecranul recepționează și transmite simultan. Orice sunet pe care l-ar scoate Winston mai tare decât o șoaptă foarte slabă poate fi captat. În plus, atâta timp cât se află în câmpul vizual al plăcii de metal, ecranul poate fi văzut și auzit. Sigur că nu ai cum ști în fiecare moment dacă ești sau nu ascultat. Cât de des sau după ce criterii intră poliția gândirii pe fiecare post individual este ceva de domeniul presupusurilor. În orice caz, pot intra pe firul tău când au chef. Te obligă să trăiești și de fapt chiar așa trăiești dintr-o obișnuință devenită instinct cu presupunerea că oricare sunet pe care îl scoți este ascultat și orice mișcare observată. Citat închis. Evoluția lucrurilor după anii 60, destinderea prilejuită de perestroica și în final eliberarea țărilor Europei de Est de sub comunism aduceau speranța că spectrul sumbru al universului orwellian, al teroarei și al urmăririi permanente a individului a fost îndepărtat. Și totuși se constată că teroarea ficțională este suficientă ca să poată contribui la apariția stresului post-traumatic. Atacul de la 11 septembrie 2001 readuce terorismul în prim planul istoriei. Aproape peste noapte, politica guvernelor occidentale, în special a campionului democrației America, s-a schimbat cu 180 de grade. Împotriva terorismului sunt îndreptate legile cele mai severe și tehnologiile cele mai sofisticate. Din păcate însă, dat fiind faptul că suspect poate fi oricine, măsurile coercitive, care anulează în parte drepturile omului, se vor abate împotriva întregii populații a țărilor dezvoltate. Noile reglementări, de remarcat eufemismul, ale Statelor Unite și ale Comunității Europene spun că toate convorbirile telefonice vor fi înregistrate și vor fi puse la dispoziția polițiilor secrete. De asemenea, există posibilitatea ca purtătorului unui telefon mobil să-i fie identificată poziția cu o eroare de câțiva metri și să-i fie ascultate convorbirile purtate în preajma telefonului și atunci când acesta este închis. Sateliții pot citi numărul de la mașină și urmări orice persoană se deplasează în spațiu deschis. Sunt capabili să filmeze bună oară chiar interiorul apartamentelor a căror fereastră permite o vedere în sus. În Anglia s-au instalat peste 4,2 milioane camere video cu circuit închis, cetățeanul de rând fiind capturat de cel puțin 300 de ori în fiecare zi, deși statisticile oficiale, chiar ale Home Office, demonstrează că aceste instalații au un efect redus asupra nivelului criminalității. După 11 septembrie, în America, fără a necesita un ordin de arestare din partea organelor judecătorești, numai pe baza unui simplu denunț, este permisă arestarea oricărei persoane și reținerea ei pe o perioadă de 48 de ore. Dacă un singur act terorist în care au murit aproximativ 3.000 de oameni poate schimba întreaga legislație privind drepturile omului, ne putem pune în mod firesc întrebarea: dacă vor mai urma și alte acte teroriste asemănătoare, ce drepturi îi vor mai rămâne cetățeanului de rând sau cât de mult se va extinde aparatul de urmărire și control al mișcărilor și chiar al gândirii persoanei umane? Oricum, prezentul a depășit cu mult tehnologiile imaginate de Orwell. Ce surpriză ne mai rezervă viitorul? Trebuie remarcat însă că spiritul general, chiar și al mijloacelor de control polițienesc, rămâne cel huxelian. Imaginea bine cosmetizată a statului democratic, a drepturilor omului sau a părintelui iubitor care își ceartă copilul doar pentru că îi vrea binele nu trebuie stricată. Mijloacele de urmărire rămân încă ascunse sub masca neutralității pentru a salva pe cât se va mai putea iluzia libertății. Ele nu trebuie să inducă sentimentul de teamă în popor, ci dimpotrivă pe cel al siguranței pe care o oferă acest control total al realității. Controlul absolut al persoanei umane nu mai este doar un imperativ al ficțiunii orwelliene. Rânjetul lui Big Brother, dacă suntem puțin mai atenți, transpare chiar și în rapoartele prezentate la nivelul marilor organisme internaționale. Cităm din Raymond Houghton, Să educi umanitatea, angajament pentru anii 1970. Controlul absolut al comportamentului este iminent. Punctul critic al controlului de comportament îl reprezintă ca efect spionarea umanității, fără ca ea să suspecteze că o criză este gata să se instaureze. omul nu va fi niciodată conștient de ce s-a întâmplat. Citat închis. Huxley rezolvă altfel problema controlului conștiinței umane. Din clipa conceperii și până la moarte, omul aparține statului și nu familiei sau unei anume religii. Conceput în vitro, copilul totalitarismului cosmetizat va fi crescut complet în afara familiei. El nici nu-și va cunoaște părinții, de care nu leagă decât materialul genetic care le-a fost prelevat și care cel mai probabil nici nu se cunosc între ei. Așadar, concepția copilului este gândită ca un proiect bine gestionat de instituțiile statului. În temeiul descoperirilor științifice ale vremii respective, Huxley consideră că două metode vor circumscrie, în mod esențial, educația copiilor: condiționarea pavloviană și hipnopedia. În ambele, reeducatorul modelează reacțiile reflexe sau condiționează lumea subconștientului, acționând prin intermediul forțelor oculte, iraționale, care pot înrăuri definitoriu viața omului. Metoda hipnopediei constă în inocularea cunoștințelor de bază pe perioada somnului, cunoștințe codificate în niște maxime extrem de simple, sub forma unor lozinci sau poezioare, care îl vor urmări pe individ toată viața, determinându-i atitudinile și comportamentul. Cităm din Huxley. Începând din momentul în care puteau vorbi și înțelege ceea ce li se spunea, fiecare copil, aparținând castelor inferioare, era supus unor sugestii repetate la nesfârșit, noapte de noapte, în cursul orelor de toropială și de somn. Aceste sugestii erau ca picăturile de ceară pentru sigilii, picături lichide care aderă, se încrustează, se încorporează în materia pe care cad, până când toată stânca rămâne doar o singură pată stacojie. Până când, în cele din urmă, mintea copilului se contopește cu aceste sugestii și suma sugestiilor formează mintea copilului. Și nu numai mintea copilului, ci și mintea adultului, pe toată viața. Mintea care judecă și decide e alcătuită din acele sugestii, dar toate aceste sugestii sunt sugestiile noastre, ale statului. Citat închis. Studiile efectuate ulterior și pe care Huxley le amintește în Reîntoarcerea în minunata lume nouă din 1958 demonstrează că învățarea hipnopedică are loc în special pe perioada somnului ușor, caracterizată de o activitate corticală alfa, adică starea de natură semi-hipnotică, dar aceasta nu este alta decât starea în care pătrunde mintea la numai 2 minute de la așezarea în fața micului ecran. Vizionarea TV devine în felul acesta modalitatea ideală prin care coșmarul lui Huxley devine realitate. Termenul de învățare în somn este folosit de mulți dintre autorii care se referă la educația prin televizor. Mesajele publicitare nu sunt altceva decât formulele simple, genul de cuvinte care nu necesită niciun fel de analiză pentru înțelegerea lor și care pot fi înghițite pe de-a întregul de creierul adormit, după cum spunea Huxley. 30.000 e numărul mediu de reclame publicitare văzute la televizor de un copil american pe perioada unui an. Și 2 milioane este numărul mediu de lecții de viață primite prin intermediul reclamelor de un american care a împlinit vârsta de 65 de ani. 200.000 e numărul actelor de violență și 16.000 sunt numărul actelor criminale urmărite la televizor de un copil până la vârsta de 18 ani. Nu mai vorbim de cele peste 15.000 de ore petrecute de un tânăr în fața televizorului până la maturitate. Aceste mesaje contribuie semnificativ la modelarea modului de a vedea lumea, a gândi și a acționa al omului modern. Huxley a fost mai aproape de realitate decât își putea închipui. De fapt, condiționarea hipnopedică este doar o copilărie față de complexul proces de inoculare și reeducare pe care îl permite tehnologiile zilelor noastre. În cadrul emisiunii Lumea în care trăim, ați ascultat un fragment din cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022.